στη Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση μνήμης θα γίνει την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ναυαρίνου και είναι μαζί μας ο κύριος Αλέξης Μπένος, καθηγητής ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλαδικού Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα, για να συζητήσουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπένο.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Τώρα, ακόμη και από τον τίτλο του συλλόγου, νομίζω ότι μας δίνεται μια καλή αφορμή για συζήτηση. Μιλάτε για εγκλήματα.
Ναι, πολύ σωστά το λέτε. Τα θύματα, δηλαδή το να γίνει μια σύγκρουση τροχαία, υπάρχουν συνθήκες οι οποίες είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Δεν είναι θέμα δηλαδή, ενώ η λέξη ατύχημα είναι αστερητικόν του τύχη. Δεν είχε τύχη ο άνθρωπος και έπεσε πάνω στον άλλον. Αν πέρασε με κόκκινο δεν είναι θέμα τύχης. Αν έτρεχε με 150 μέσα στην πόλη δεν είναι θέμα τύχης. Αν έτρεχε μεθυσμένος κτλ. Δηλαδή όλες οι συνθήκες που οδηγούν σε μια τροχαία σύγκρουση είναι προβλεπόμενες και προληπτές. Μπορούμε να τις προλάβουμε δηλαδή. Με αυτή την έννοια λοιπόν λέμε εμείς ότι δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα ότι κάτι δεν πήγε στραβά. Κάτι πήγε στραβά. Είτε ο οδηγός έκανε κάτι, είτε ο ένας είτε ο άλλος. Συνθήκες που μπορούμε να τις προλάβουμε. Γι' αυτό, αν γίνει σύγκρουση, είναι έγκλημα πια. Σε σύγκρουση, δηλαδή με θύμα. Έτσι. Mm-hmm. Είναι έγκλημα. Γι' αυτό το λέμε ότι είναι εγκλήματα και πρέπει έτσι να τα βλέπουμε και σαν κοινωνία. Και για να τα προλάβουμε, αλλά ακόμα και για να τα προλάβουμε, χρειάζεται και να τα αντιμετωπίζουμε αντιστοίχως. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να σας πω το τραγικό, ότι εάν εγώ σας χτυπήσω με ένα, σας σκοτώσω με ένα πιστόλι, ας πούμε, έτσι, θα μου πάρουν τον πιστόλι και την άδεια οπλοφορίας. Εάν σας σκοτώσω με ένα αυτοκίνητο, δεν θα μου πάρουν ούτε το δίπλωμα ούτε την άδεια κυκλοφορίας. Θα μπορώ να ξαναβγω να συνεχίσω το έργο μου. Υπάρχει άνθρωπος στο Ηράκλειο στην Κρήτη, ο οποίος έχει σκοτώσει 4 ανθρώπους σε διαφορετικά συμβάντα, έτσι, όχι στο ίδιο, όχι μία και έξω, κάθε χρόνο. Έβγαινε μεθυσμένος, βγαίνει ακόμα δηλαδή, και σκοτώνει κάποιον. Και έχει συνέχεια το δίπλωμά του και το αυτοκίνητό του κτλ. Δηλαδή, εδώ είναι και θέμα της πολιτείας, δηλαδή το πώς αντιμετωπίζουμε το ζήτημα του τροχαίου, που το αντιμετωπίζουμε ως θέμα τύχης και τι να κάνουμε, είναι και οι παράπλευρες απώλειες της ανάπτυξης, όπως λέει κάποιος
κόσμος. Αυτό, αν μου επιτρέπετε, αφορά μόνο τους οδηγούς, αυτό το θέμα που θίγεται, ή ακόμη και τις υποδομές?
Και τις υποδομές. Εδώ, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάστε, πριν από χρόνια είχαν γίνει δύο απανωτά κιόλας στην διασταύρωση Βενιζέλου και Εγνατίας, όπου είχε μια τρύπα μέσα στην Βενιζέλου, που δεν φαινόταν κιόλας, δεν ήταν καλό σχηματισμένη, τέλος πάντων, όπου πέσανε δύο μοτοσυκλετιστές και πέσαν κάτω και μετά πέρασε από πάνω του στο λεωφορείο που πήγαινε πλάι. Δηλαδή δεν έφταιγε ο λεωφορείατής ο άνθρωπος και σκοτωθήκαν οι άνθρωποι λόγω κακού υποστρώματος, έτσι, του δρόμου δηλαδή. Άρα υπάρχει αυτό. Αλλά προφανώς και υπάρχει αυτό. Ο κακός σχεδιασμός δρόμων κτλ. Τα όρια, ας πούμε, δεν είναι δυνατόν σήμερα να περνάς από μπροστά από ένα σχολείο και να τρέχεις με 60 χιλιόμετρα, ας πούμε. Είναι γνωστό το αποτέλεσμα, θα γίνει το έγκλημα. Άρα γι' αυτό λέμε, και όχι μόνο εμείς, παγκοσμίως υπάρχει η τάση να κατεβάσουμε στα 30 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη το όριο ταχύτητας. Γιατί μέσα στην πόλη, το πρόβλημα της πόλης, όπου γίνονται και τα περισσότερα δυστυχώς πλέον, παλιά γινόταν στις εθνικές οδούς πριν γίνουν τη μεγάλη δρόμη κτλ. Τώρα στις πόλεις γίνεται η μεγάλη ζημιά, η οποία γίνεται γιατί ακριβώς υπάρχουν αντιθετικές κινήσεις. Δηλαδή, εγώ που είμαι με το αυτοκίνητό μου, θέλω να πάω γρήγορα, ξέρω εγώ, από την Ανατολή στη Δύση, ας πούμε, στην πόλη, και περνάω από δρόμους. Το παιδάκι όμως που είναι στο σχολείο του, νομίζω ότι είναι στο σχολείο του και στη γειτονιά του, και πέφτει μπάλα, πάει να πιάσει την μπάλα και να το έγκλημα. Οπότε εκεί φταίνε όλοι. Δεν φταίει και η πολιτεία που δεν έχει βάλει τα όρια, και εγώ που τρέχω περισσότερο κτλ. Άρα, γι' αυτό εμείς τονίζουμε και λέμε. Να τονίσω και κάτι άλλο εδώ, όπως το είδατε και από την αρχή, ο σύλλογος αυτός έγινε, η βάση του δηλαδή συνεχίζει να είναι από οικογένειες που έχουν χάσει ανθρώπους. Και κυρίως συνήθως τους έχουν χάσει και νέους ανθρώπους. Η μεγάλη πλειοψηφία δηλαδή των θυμάτων μας, όχι μόνο εδώ και στη χώρα μας, είναι παιδιά μέχρι 29 χρόνων. Η πρώτη αιτία θανάτου σε αυτή την ηλικία, δηλαδή των παιδιών, των νέων ανθρώπων, είναι η τροχαία σύγκρουση, το οποίο είναι φοβερό σπατάλι, ψυχολογική, κοινωνική, ό,τι όπως θέλετε να το πάρετε. Χάνουμε νέους ανθρώπους δηλαδή. Και ακριβώς
Αυτά τα νούμερα ήθελα να σας ρωτήσω, τι λένε για τη χώρα μας, έχει βελτιωθεί καθόλου η κατάσταση? Γιατί θυμάμαι παλαιότερα που λέγαμε σε κάθε έξοδο τριημέρου χάνουμε και ένα χωριό.
Ακριβώς.
Αυτό συνεχίζεται, έχει βελτιωθεί η κατάσταση, έτσι
εκείνο
δεν είναι?
Εκείνο βελτιώθηκε με τη δημιουργία των μεγάλων δρόμων, που άρα δεν υπάρχει. Γιατί παλιά, αν θυμάστε, οι δρόμοι ήταν μία λωρίδα από εδώ και μία λωρίδα από εκεί και σκοτωνόντουσαν με τοπικές, ας πούμε. Αυτό όντως μειώθηκε, αλλά παρόλα αυτά, όπως σας είπα και πριν, και υπάρχει, αλλά και αυξήθηκε ο θάνατος μέσα στην πόλη. Είδατε προχθές και σε εμάς εδώ ένας 53χρονος άνθρωπος από το πουθενά. Δηλαδή, μέσα στην πόλη είναι σήμερα το πρόβλημά μας. Δυστυχώς, μια και λέτε για τα νούμερα, εμείς το 2023 χαθήκαν 637 άνθρωποι στην Ελλάδα σε ένα χρόνο, έτσι. Το οποίο, άμα θέλετε να το δούμε και με το άλλο τραγικό συμβάν που συζητάμε και καλά κάνουμε και το συζητάμε και είναι όντως τραγικό, δηλαδή το άλλο έγκλημα που λέγεται Τέμπη, 637 άνθρωποι το χρόνο σημαίνει δηλαδή κάθε μήνα έχουμε ένα Τέμπη, έτσι, άμα το δείτε σε νούμερα δηλαδή, και λίγο παραπάνω. Κάθε μήνα δηλαδή σκοτώνονται άνθρωποι όσοι σκοτωθήκαν και στα Τέμπη. Αλλά αυτό το ξεχνάμε. Τα Τέμπη, επειδή έγινε μια και έξω και ήταν πολύ τραγικό, καλά κάνουμε και το θυμόμαστε και καλά κάνουμε και οργιζόμαστε με την αδιαφορία που δείχνει η πολιτεία προς αυτό. Αλλά το ίδιο ισχύει και για τα τροχαία από τα αυτοκίνητα, το οποίο εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα πολύ μεγάλο και μεγάλη κουβέντα, αν θέλετε, ότι γιατί γίνεται αυτό. Διότι είναι, δηλαδή, τα τροχαία είναι σαν να τα βάζουμε κάτω από το χαλί το ό,τι γίνεται. Ασχολούνται μόνο αυτοί που χάσαν ανθρώπους. Όλοι οι άλλοι λένε, έλα μωρέ, δεν βαριεστεί να κάνουμε. Γίνονται αυτά στη ζωή? Όχι, δεν γίνονται αυτά στη ζωή. Πρέπει να παλέψουμε για τη ζωή των ανθρώπων, των νέων ανθρώπων. Να πούμε, όχι πια, φτάνει. Γι' αυτό κιόλας κάνουμε αυτή την, κάθε χρόνο γίνεται η μέρα μνήμης, η οποία είναι πρώτα απ' όλα μέρα μνήμης των ίδιων των ανθρώπων που χαθήκανε. Εδώ έχουμε και ένα άλλο σύνθημα που λέμε, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι άνθρωποι. Άνθρωποι με συγκεκριμένο κοινωνικό προφίλ, ήταν παιδιά, νέοι, επιστήμονες, μουσικοί, καλλιτέχνες, λογοτέχνες, ό,τι θέλετε, τέλος πάντων εργάτες, οι οποίοι ήταν νέοι, δυναμικοί άνθρωποι, οι οποίοι χαθήκανε. Και άρα γι' αυτό αναφερόμαστε στη μνήμη των χαμένων και βέβαια ο σκοπός μας ο πρωταρχικός είναι ότι με αυτή την ευκαιρία αναδεικνύουμε το ζήτημα και ευχαριστούμε και όλους που μας το βοηθάτε και εσείς σε αυτό, γιατί δεν είναι και πολλοί οι συνάδελφοί σας που το κάνουν. Το αναδεικνύουμε και στα μίντια και τα λοιπά, ώστε να προλάβουμε. Ο σκοπός μας είναι να σταματήσει αυτή η λέλαπα, να προλάβουμε. Ένα άλλο ζήτημα, ας πούμε, που έχουμε πάλι πρωτιές στην Ευρώπη. Είμαστε από τις χειρότερες χώρες στην Ευρώπη, έτσι, το ξέρετε, με Ρουμανία και τα λοιπά. Έχουμε τα περισσότερα θύματα στην Ευρώπη, αναλογία με τον πληθυσμό. Ένα άλλο ζήτημα που είναι τραγικό είναι η εγκατάλειψη. Δηλαδή, αν εγώ τώρα σας χτυπήσω με μπουνιά, ας πούμε, και πέσετε κάτω και λιποτιμήσετε και σας παρατήσω, θα πάω μέσα για εγκατάλειψη θύματος και θα πάω ως ποινικό αδίκημα. Εάν σας χτυπήσω με το αυτοκίνητο και φύγω, θα πάω ως πλημέλημα. Αυτό είναι το νομικό καθεστώς τώρα, το οποίο δηλαδή ουσιαστικά χαϊδεύει τους θύτες τροχαίων συγκρούσεων, έτσι.
Αυτά όλα. Άρα, είναι, κύριε Μπέρο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, η πρώτη πρόταση που έχετε να κάνετε είναι να υπάρξει κάποια αλλαγή σε ό,τι αφορά τις ποινές.
Ναι, βεβαίως, και οι ποινές παίζει ρόλο. Σας λέω, το πρώτο ζήτημα που βάζουμε εμείς, το πρώτο πριν απ' όλα, δηλαδή εκτός από τη βαρύτητα των ποινών, γιατί όντως και αυτό, μια φορά μου το είχε πει ένας στρατηγής, μου λέει, άμα θες να σκοτώσεις κάποιον, μην βάλεις όπλα και αυτά. Πάτησέ τον, είναι το πιο απλό. Θα πάρεις 18 μήνες με αναστολή.
Ναι, καλό είναι να αποφεύγουμε τέτοιες αναφορές, γιατί γίνονται και περίεργες συνειρμοί και παρεξηγήσιμοι, κύριε Μπένο.
Ναι, αλλά το λέω γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Δηλαδή, τόσο τραγικό είναι το ζήτημα που το έχουν φτάσει. Άρα, ναι, θέλει αλλαγή των ποινών, θέλει αλλαγή του κώδικα όσον αφορά το αυτό που είπαμε πριν, την εγκατάλειψη. Δεν μπορεί δηλαδή η εγκατάλειψη να είναι αθώο πράγμα. Και θέλει κυρίως, και εμείς πιστεύουμε ότι ένα θέμα, δηλαδή, άπαξ και έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο για οποιοδήποτε λόγο, δηλαδή ήσουν μεθυσμένος, δεν ξέρω τι, δεν θα ξαναοδηγήσεις. Δεν χρειάζεται να πάει φυλακή, αλλά δεν θα ξαναοδηγήσεις. Δεν μπορεί να ξαναοδηγήσει. Να το ξέρει ο άλλος ότι, όχι, τώρα άμα μου πάρω, δεν θα ξαναοδηγήσω.
Τώρα, επειδή εσείς ασχολείστε, υπάρχει κάποια χώρα πρότυπο, να το πούμε, δηλαδή ότι έχει καταφέρει όχι να μηδενίσει, αλλά να έχει ελαχιστοποιήσει τα τροχαία ατυχήματα? Ναι. Και με ποιον τρόπο, δηλαδή, έχουμε κάποιο θετικό παράδειγμα?
Βεβαίως. Αυτό είναι το όραμα μηδέν, όπως το λένε, Vision Zero που λέγεται, διεθνώς δηλαδή υπάρχει. Είχε αναπτυχθεί σε διάφορες πόλεις. Μία ήταν, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη παλιά με τον δημόρχο Ντιμπάτζη, ο οποίος έκανε φοβερή δουλειά. Η χώρα, ας πούμε, στην Ευρώπη που είναι η πιο προχωρημένη είναι η Νορβηγία αυτή τη στιγμή. Και από πίσω της έρχεται και η Σουηδία, οι οποίοι εδώ και χρόνια έχουν δώσει τεράστια βαρύτητα σε όλο το πακέτο. Ένα θέμα, ας πούμε, που μας αφορά πάλι, εγώ είμαι και δάσκαλος στο Πανεπιστήμιο, όπως ξέρετε, είναι η εκπαίδευση. Δηλαδή, παλιά, αν θυμάστε, κάποια στιγμή είχε γίνει μια κίνηση και στη χώρα μας και είχαμε τα πάρκα κυκλοφορικής αγωγής. Που υπήρχαν μικρά πάρκα που πηγαίναν τα παιδιά και είχε τα φανάρια κτλ. Για να μαθαίνουν από μικρά πώς κινούμαστε και όλα αυτά. Άρα, εκπαίδευση από το μηδέν, από το δημοτικό. Εκπαίδευση των ανθρώπων πρώτα απ' όλα. Και μετά, βέβαια, πάρα πολύ αυστηρή τήρηση των κανόνων. Να σας πω επίσης, να σας θυμίσω, δηλαδή, αν θυμάστε, το πόσο σοβαρό είναι για αυτές τις χώρες. Στη Σουηδία, αν θυμάμαι καλά, ένας υπουργός, επειδή τον πιάσανε να τρέχει με 60 χιλιόμετρα σε μια περιοχή που επιτρεπόταν το 50, παραιτήθηκε από υπουργός. Έφυγε. Γεια σας. Δηλαδή, θεωρήθηκε τόσο μεγάλο το ατόπιμα το να τρέχει ποιος ο υπουργός που είναι εκφραστής της πολιτείας με τόσο λίγο παραπάνω, έτσι, 60 αντί για 50, θεωρήθηκε τόσο τραγικό ώστε παρετήθηκε.
Εδώ, αν μου επιτρέπετε, μια αντίστοιχη περίπτωση στη χώρα μας μπορεί να σήμαινε και αλλαγή των ορίων ταχύτητας.
Ακριβώς. Μπράβο. Πολύ καλά το λέτε. Ή το χειρότερο που συνέβη, δηλαδή, και που είναι πραγματικά κόλαφος, είναι ο υπουργός μεταφοράς με τα Τέμπη, σαν να βγει και βουλευτής. Δηλαδή, που θα έπρεπε ο ίδιος να παραιτηθεί, να πει παιδιά συγγνώμη, αλλά την πάτησα, τέλος πάντων. Αν δεν αποδεχτεί τις ευθύνες του. Άρα θέλω να σας πω, είναι ολόκληρη, λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα, υπάρχουν αυτές οι χώρες οι οποίες το προχωράνε. Θέλει όμως μια συνέχεια και συνέπεια, έτσι. Δεν είναι να αλλάζει ο υπουργός ή να αλλάζει η κυβέρνηση και να αλλάζουν τα πράγματα. Αυτό θέλει μια συνέπεια. Όλη η κοινωνία, όλη η πολιτεία να έχει μια συνέπεια πάνω στο θέμα. Πρέπει να προστατεύσουμε τις ζωές μας. Και αυτό έχει να κάνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γι' αυτό ξαναγυρνάω στο τρένο. Δηλαδή, ένα καλό δίκτυο τρένου, ένα καλό δίκτυο μετρό, ένα καλό δίκτυο τραμ, ώστε να αφήσουμε το γεωταχή. Δεν χρειάζεται να κυκλοφορούμε συνέχεια με το γεωταχή. Με στην πόλη, ας πούμε, αν είχαμε ένα καλό σύστημα δημόσιας συγκοινωνίας, με όλα αυτά, λεωφορεία, τραμ, πώς το λένε, μετρό, ακόμα και καραβάκια που υπήρχε κάποτε, καλή πρόταση νομίζω, θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ λιγότερη κυκλοφορία αυτοκινήτων, που κάνει καλό και για την ατμοσφαιρική ρήπανση, βέβαια, κάνει καλό και στην οικονομία, βενζίνες και όλα αυτά, και κάνει καλό στην υγεία μας με την έννοια του να προλαβαίνουμε τις πιθανές αιστείες συγκρούσεων. Έτσι, άρα αυτό σημαίνει αλλαγή νοοτροπίας συνολικά του όλων μας, ας πούμε, ώστε να αλλάξουμε αρχές. Φτάνει το γιοταχή αυτή τη στιγμή. Εμείς το λέμε ότι ζούμε σε μια δικτατορία του γιοταχή πραγματικά. Ακόμα και τώρα βλέπετε τι γίνεται με τους... και θα έχουμε, ναι, να σας το πω και αυτό, μεθαύριο θα έχουμε και ποδηλάτες μαζί μας, διότι αν έχετε ακούσει υπάρχει περίπτωση...
Ναι, για τον λεωφορείοδρομο.
Να κλείσει το ποδηλατόδρομο, ναι.
Ναι, συγγνώμη, το ποδηλατόδρομο.
Ναι.
Καλά, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα τώρα, θα πρέπει να βρεθεί λύση, γιατί δεν είναι ο συγκεκριμένος ποδηλατόδρομος. Γενικότερα η Θεσσαλονίκη δεν είναι πολύ φιλική προς τα ποδήλατα.
Καθόλου. Έτσι. Αντιθέτως. Τα ποδήλατα είναι επικίνδυνο να λειτουργήσει. Εγώ τα παιδιά μου τους λέω να μην πηγαίνουν, γιατί τους φοβάμαι. Δηλαδή, μέσα στον δρόμο να πηγαίνουν, είναι οι πιο ευάλωτοι χρήστες. Είναι οι ποδηλάτες και οι πεζοί.
Σωστά. Η πεζή, κυρίως η πεζή, ναι, είναι η πιο ευάλωτη. Κύριε Μπένο, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να θυμίσουμε για τους ακροατές μας ότι η εκδήλωση είναι την Κυριακή που μας έρχεται μεθαύριο στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Ναυαρίνου. Ήταν μαζί μας ο κύριος Αλέξης Μπένος, καθηγητής ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλαδικού Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα.